Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Myth of Capitalism Monopolies and the Death of Competition ay isang aklat na pagsusuri sa ekonomiya at pampublikong patakaran ni Jonathan Tepper na isinulat kasama ni Denise Hearn. Tinatalakay nito ang malaking agwat sa pagitan ng ideal na kapitalismo, kung saan maraming negosyo ang naglalaban sa pamamagitan ng mas mahusay na presyo, serbisyo at inobasyon, at ng aktual na ekonomiya ng Estados Unidos na lalong pinaghaharian ng iilang malalaking kumpanya. Sentral na punto ng aklat ang malinaw na pahayag na ang kapitalismong walang kompetisyon ay hindi tunay na kapitalismo. Sa halip na kusang gumana ang malayang pamilihan, ipinapakita ng mga may akda kung paanong pagsasanib ng kumpanya, mga hadlang sa pagpasok, at impluensya sa regulasyon ay maaring magpatibay sa kapangyarihan ng dominanteng negosyo. Hindi ito simpleng pagtuligsa sa merkado o sa pribadong negosyo. Isa itong depensa sa kompetisyon bilang proteksyon para sa mamimili, manggagawa, maliliit na negosyante at maging sa demokratikong pamahalaan. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit mahalaga ang antitrust enforcement upang maibalik ang mas bukas at makatarungang ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi malayang pamilihan ang ekonomiyang kontrolado ng iilang dominanteng kumpanya. Ang pinakamahalagang argumento ng aklat ay hindi sapat na tawaging kapitalista ang isang ekonomiya dahil lamang pribado ang pagmamay-ari ng mga kumpanya. Para kina Tepper at Hearn, ang pundasyon ng kapitalismo ay aktual na kompetisyon. Kung iisa, dalawa o kakaunting kumpanya lamang ang may malakas na kontrol sa isang industriya, nawawala ang puwersang pumipigil sa taas ng presyo, mahinang serbisyo at abusadong patakaran. Maaring mukhang marami ang tatak na nakikita ng mamimili. Ngunit kung ilang korporasyon lamang ang nasa likod ng produksyon, distribusyon o mahahalagang plataforma, limitado pa rin ang tunay na pagpipilian. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil madalas ipinapaliwanag ang problema ng modernong ekonomiya bilang likas na resulta ng malayang merkado. Tinututulan ng aklat ang pananaw na iyon. Ipinapakita nitong ang konsentrasyon ay maaaring bunga ng mga patakarang pumapayag sa pagsasanib, mahihinang pagpapatupad laban sa monopoly, at mga tuntuning mas madaling sundin ng malalaking kumpanya kaysa bagong kalahok. Dahil dito, ang malaki ay lalo pang lumalaki. Ang maliit na negosyo ay hindi lamang nahihigitan sa husay, maaari rin itong maharangan bago pa makalaban ng patas. Sa ganitong pagbasa, ang usapin ay hindi laban sa negosyo. Ang usapin ay kung ang merkado ba ay may bukas na pagkakataon para sa mga bagong negosyo, at kung may tunay bang kapangyarihan ang mamimili na lumipat kapag hindi nasisiyahan. Ikalawa, ang konsentrasyon ng industriya ay may direktang epekto sa presyo, sahod at pagpipilian, iniuugnay ng aklat ang pagdami ng monopolyo, duopoly at oligopoly sa pang-araw-araw na karanasan ng mamimili at manggagawa kapag kakaunti ang nagbebenta ng isang mahalagang produkto o serbisyo. Mas maliit ang dahilan ng mga kumpanyang iyon upang magbaba ng presyo, pagandahin ng kalidad o tumugon agad sa reklamo. Hindi laging nangangahulugan ang malaking kumpanya ng masamang serbisyo. Ngunit kapag kulang ang alternatibo, mas mahina ang mekanismo ng pananagutan. Hindi madaling umalis ang customer kung pareho ring limitado ang ibang pagpipilian. May epekto rin ito sa paggawa. Kung kakaunti ang pangunahing employer sa isang lugar o profesyon, maaring mas mahina ang kakayahan ng mga manggagawa na humingi ng mas mataas na sahod at mas maayos na kondisyon. Sa isang mas bukas na merkado ng trabaho, kailangang makipagkumpetensya ang mga employer para makakuha at makapanatili ng tao. Kapag makitid ang pagpipilian, nababawasan ang pressure na iyon. Kaya ang kompetisyon ay hindi lamang tungkol sa murang bilihin, kundi tungkol din sa bargaining power ng ordinaryong manggagawa. Binibigyang diin din ng mga may akda na ang pagkakapare-pareho ng mga negosyo at komunidad ay maaring sintomas ng konsentrasyon. Kapag malalaking pambansang kumpanya ang nangingibabaw, mas nahihirapan ang lokal at independyenteng negosyo na magbigay ng naiibang produkto, serbisyo at pagkakakilanlan. Hindi automatikong mali ang malawak na operasyon, ngunit kailangan itong timbangin laban sa halaga ng lokal na pagpipilian at malayang pagpasok sa merkado. Ikatlo, ang pagsasanib ng kapangyarihang korporasyon at regulasyon ay nagpapalalim sa chronic capitalism. Hindi inilalarawan ng The Myth of Capitalism ang monopolyo bilang simpleng tagumpay ng mahusay na negosyo. Mahalaga sa aklat ang papel ng pamahalaan, lalo na ng mga regulator at mambabatas, sa pagbuo o pagpigil sa konsentrasyon ng kapangyarihan. Kapag nagagamit ng malalaking kumpanya ang kanilang yaman, mga abogado at impluensya upang hubugin ang mga tuntunin. Maaari silang makakuha ng mga bentahe na hindi madaling maabot ng mas maliliit na katunggali. Ito ang tinutukoy ng mga may-akda bilang isang anyo ng crony capitalism kung saan ang tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa paglikha ng mas mabuting produkto. Ang problema ay mas malalim kaysa sa lantad na katiwalian. Maaari ring magkaroon ng regulatory capture kapag ang mga patakaran ay unti-unting nakasentro sa pananaw at interes ng industriyang dapat bantayan. Halimbawa, ang napakakomplikadong compliance requirements ay maaring kayang tustusan ng malaking korporasyon ngunit mabigat para sa startup o lokal na negosyo. Sa ganitong sitwasyon, ang regulasyon na dapat sana ay proteksyon sa publiko ay nagiging hadlang sa bagong kompetisyon. May pampolitikang epekto rin ang ganitong pag-ipon ng kapangyarihan. Ang kumpanyang may malaking bahagi ng merkado ay maaari ring magkaroon ng malakas na boses sa paggawa ng batas at patakaran. Kaya iginiit ng aklat na ang antitrust ay hindi teknikal na usapin lamang ng presyo. Isa rin itong paraan upang ipamahagi ang ekonomikong kapangyarihan at mapanatili ang mas malayang demokratikong proseso. Ika-apat, hindi sapat ang makitid na pagtingin sa presyo sa pagpapatupad ng antitrust. Isa sa praktikal na panawagan ng aklat ay ang mas masiglang pagpapatupad ng antitrust laws. Critical ang mga may akda sa makitid na pagsusuri na pangunahing nagtatanong lamang kung agad bang tataas ang presyo para sa mamimili pagkatapos ng isang merger o ng paglaki ng kumpanya. Mahalaga ang presyo, ngunit ayon sa lohika ng aklat, hindi nito lubos na sasaklaw ang pinsalang dulot ng nabawasang kompetisyon. Maaring manatiling mababa ang presyo sa ilang panahon, habang lumiliit naman ang pagpipilian, humihina ang inobasyon, nababawasan ang kalidad, o napipigilan ang mga posibleng kakompetensiya. Lalong mahalaga ito sa mga digital na merkado. May mga serbisyong tila libre dahil hindi direktang nagbabayad ng salapi ang gumagamit. Ngunit hindi ibig sabihin nito na walang kapangyarihan sa merkado ang plataforma. Maaring ang kapalit ay data, atensyon, o pagdepende ng negosyo sa isang gatekeeper para maabot ang mga customer. Kapag iisang plataforma ang naging pangunahing daanan para sa impormasyon, online commerce o koneksyon, nagiging masalimuot ang tanong tungkol sa pagpili at kapangyarihan, hindi naman simpleng hinihingi ng aklat na parusahan ng bawat matagumpay na kumpanya. Ang punto ay siyasatin ng seryoso kung ang acquisitions, eksklusibong kasunduan, at paggamit ng dominanteng posisyon ay pumapatay sa susunod na henerasyon ng kompetisyon. Ang layunin ng antitrust ay hindi pagkapantay-pantay ng resulta, kundi proteksyon sa proseso ng patas na paglalaban. Panghuli, ang ekonomiya ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga sa mga kondisyon ng kompetisyon. Nagiging kakaiba ang lapit ng aklat dahil ikinokonekta nito ang ekonomiya sa systems thinking at sa mga natural na sistema. Ang pangunahing ideya ay hindi sapat na lumikha ng merkado at pabayaan na lamang ito. Tulad ng isang habitat na nangangailangan ng mga kondisyong nagpapanatili sa sari-sari at matatag na buhay. Kailangan din ng ekonomiya ang mga institusyong pumipigil sa sobrang dominasyon ng iilang manlalaro. Tinatawag ng mga may akda ang ganitong gawain na habitat maintenance. Hindi ito sentral na pagpaplano ng bawat desisyon sa negosyo, kundi pag-iingat sa mga tuntuning nagbibigay daan sa pagpasok, pag-eksperimento at paghamon ng mga bagong kumpanya. Mahalaga ang pananaw na ito dahil binabago nito ang karaniwang pagpipilian sa debate. Hindi kailangang mamili lamang sa pagitan ng ganap na laissez-faire at sobrang kontrol ng Estado. Maaring igalang ang pribadong pagmamay-ari, entrepreneurship at kita. Habang kinikilala na may tungkulin ang pampublikong patakaran na pigilan, ang pribadong kapangyarihang maging permanente at hindi masusukat. Sa ganitong pagtingin, ang maayos na regulasyon ay maaring maging kondisyon para gumana ang merkado, hindi automatikong kalaban nito. Ang diin sa mga solusyong mula sa ibaba ay mahalaga rin. Mas malalakas na lokal na ekonomiya, independyenteng negosyo, at mas maraming daan para sa bagong kalahok ay maaaring magpalawak ng pagpipilian at katatagan. Hindi ito madaling gawin dahil matibay ang interes ng malalaking kumpanya, ngunit malinaw ang pamantayan ng aklat, ang ekonomiya ay dapat maglingkod sa malawak na lipunan, hindi lamang sa mga may kakayahang kontrolin ang laro. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa mga mambabasang nais umunawa kung bakit tila hindi tumutugma ang pangako ng kapitalismo sa karanasan ng maraming mamimili, manggagawa, malilit na negosyo at lokal na komunidad. Kapaki-pakinabang ito sa estudyante ng ekonomiya, policymaker, entrepreneur, mamumuhunan at mamamayang interesado sa ugnayan ng negosyo at demokrasya. Hindi kailangan ng malalim na teknikal na pagsasanay upang masundan ang pangunahing argumento. Bagaman nakasandig ang aklat sa mga halimbawa at datos tungkol sa konsentrasyon ng industriya, ang praktikal na halaga nito ay ang pagbibigay ng mas malinaw na bokabularyo sa mga problemang madalas maramdaman ngunit mahirap pangalanan, tulad ng limitadong pagpipilian, lumalaking kapangyarihan ng malalaking plataporma at paghina ng maliliit na negosyo. Sa intelektual na antas, hinihikayat nitong paghiwalayin ang pagtatanggol sa kompetisyon mula sa bulag na pagtatanggol sa bawat malaking korporasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa mga debating madalas, inilalarawan na simpleng laban ng merkado at pamahalaan. Natatangi ang The Myth of Capitalism sa mga aklat tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay dahil hindi nito itinuturing ang monopolyo bilang hiwalay na problemang pangnegosyo lamang. Ikinakabit nito ang market concentration sa sahod, presyo, inobasyon, impluensyang pampolitika at kalusugan ng mga komunidad. Hindi rin ito iniiwan ang mambabasa sa pangkalahatang pagkondena sa kapitalismo. Sa halip, ipinipilit nitong ang mas mahigpit na antitrust at mas bukas na merkado ang paraan upang gawing mas totoo ang mga ipinapangako ng kapitalismo. Kung gusto mong sumuporta Jonathan Tepper, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.